biskupiji Zarijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Juan Guaido, presidenti i përkohshëm i Venezuelës, legitimiteti i të cilit është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe aliat amerikan, ka thënë se është duke ushqyrtuar mundësia e amnistimit të presidentit të kontestuar të këtij shteti Nicolas Maduro, nëse ky i fundit heq dorë nga pushteti. Rusia dhe Kina në anën tjetër kanë kundërshtuar mbështetjen që i është bërë Guaidos. Holceti kuptojmë në materialin VOS. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka thënë se ai do të konsideroj amnisti për presidentin e kontestuar, Nicolas Maduro, nëse ky i fundit lë pushtetin. Guaido, që ka shpallur vetëm president të përkohshëm të Venezuelës ditën e mërkurë, ka thënë se ai është duke synuar të arritë të gjithë sektorët, duke përfshirë ushtrinë për t'i dhënë fund krizës. Guaido dhe aleatët e tij akuzojnë Madurën përfitore të pushtetit përmes një procesi zgjedhor mashtrues. Sfida jonë është që të sigurojmë zgjedhje të reja dhe i duam ato sa më shpejt që është e mundur. Mirë po, ne jemi duke jetuar në diktatur, ka thënë ai në televizionin Univision. Më pare, i është deklaruar për këtë çështje edhe për Financial Times, duke thënë se askush nuk dëshiron të jetoj kështu. Pavarësisht politikës, njerëzit jetojnë 5 apo 6 muaj pa ujë në shtëpitë e tyre, pa ilaçe, pa të holla të mjaftueshme për ushqim, ishte deklaruar Guaido. Duke diskutuar mundësinë e amnistisë për Maduron, ai ka thënë se një hap i ngjashëm ka pasur rol në tranzicionin demokratik të Kilit. Këto amnistia në tavolinë për të gjithë ata që janë të gatshëm për të rikthyer rregullin kushtetues, është shprehur ai. Guaido është zotuar për të mbajtur zgjedhje të reja në mënyrë që të tejkalohet kriza. Për veshtjerash, ai ka thënë se në disa pika të kushtetutës, atij i lejohet që të ketë pushtet përkohësisht sepse procesi zgjedhor është mashtrues. E protestat kundër Maduros ka nisur të mërkurën në Venezuelë. Në njërën prej protestave në kryeqytetin e këtij shteti Caracas, Guaido e ka shpallur vetëm president të përkohshëm. Brenda pak minutave, presidenti amerikan Donald Trump i ka njohur legitimitetin Guaidos si lider i shtetit. E ka thënë se të gjitha mundësit janë duke ushqyrtuar si përgjigje e gjendjes në Venezuelë. Vendimi i Trumpit është mbështetur nga shumë aliat, duke përfshirë disa kombe të Amerikës Jugore, pas Kanadaja dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka kërkuar takim të shtunë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se administrata e Trumpit është duke punuar në një plan për të siguruar fonde për Guaidon. Maduro në anën tjetër i ka konsideruar komentet nga SBA-ja provokimi madh dhe ka shkëputur lidhje diplomatike me këtë shtet. Të njëjtën ai ka urdhëruar mbylljen e ambasadës dhe konsullatave të Venezuelës në SBA. Autoritetet amerikane në anën tjetër kanë kërkuar nga një pjesë e stafit që të largohet nga Venezuela. Mirë po, Rusia ka dënuar mbështetjen e huaj për Guaidon, duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është rrugë që çon në përgjakje. Kina, Meksika dhe Turqia po ashtu kanë shfaqur mbështetje për Maduron. Nicolas Maduro ka nisur mandatin e dytë si president pas mbajtjes së zgjedhjeve të cilat janë bojkotuar nga opozita. Ai ka udhëhequr shtetin prej vitit 2013 dhe është betuar për mandatin e dytë të presidentit më herët gjatë këtij viti. Maduro është përballur me kriza të vazhdueshme ndërkombëtare, si dhe nga opozita e brendshme sa i përket të drejtave të njerëzit dhe menaxhimit të ekonomisë. Kjo pasi Venezuela ndon se ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, ekonomia e saj ka qenë buzë falimentimit për vite të tëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paneli për lirim me kushte ka liruar nga burgu ish komandantin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Sulejman Selimi. Avokati i tij Tom Gazhi ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se paneli i themeluar nga Këshilli Gjyqësor ka marrë një vendim për lirim me kushte Selimit. Në 24 maj të vitit 2013 Sulejman Selimi ishte arrestuar dhe më vonë ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë. Ai ishte dënuar me 6 vjet burgim. Në qershor të këtij viti të akuzuarit nga rasti që njësi Drenica 1 dhe Drenica 2 janë kthyer në rigjykim. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish-komandantët e UÇK-së, të cilët bartin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunar, si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku, Nejat Demaku e të tjerë. Parlamenti i Greqisë ka ratifikuar marrëveshjen me Maqedoninë për zgjidhjen e kontestit. Emrit për marrëveshjen kanë votuar 153 deputet nga 300 sa numëron institucioni ligjvënës në Athinë. 146 deputet të opozitës kanë votuar kundër, ndërsa një vot ka qenë abstenim. Votimi i ka paraprirë një debat treditori përcjell me akuza të shumta mes deputetëve të partisë së kryeministrit grek Alexis Tsipras dhe atyre të Demokracisë së Re, të cilët marrëveshjen e vlerësojnë të dëmshme. Pas votimit të marrëveshjes, Parlamenti grek duhet të njoftojë shtetet anëtare të NATO-s të tërhiqet nga bllokimi i pranimit të Maqedonisë në NATO. Me këtë marrëveshje, Maqedonia ka ndëruar emrin në Maqedoni e Veriut, ndërsa Shkupi ka pranuar se gjuha maqedonase është pjesë e grupit të gjuhëve slave dhe se identiteti nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit e lashtë. Marrëveshja është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 në Prespë, me të cilën edhe mbyllet kontesti 27 vjeçar ndërmjet dy vendeve. Roger Stone, një bashkëpunëtor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është arrestuar të premtën në akuzat për veprimtari kriminale që po i zhvillon këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller. Arrestimi i Stone u bë pasi sipas tij u ngretën 7 akuza, njoftoi zyra e këshilltarit Mueller. Stone, një bashkëpunëtor dhe këshilltari i fushatës së presidentit amerikan Trump, përballet me një akuzë për pengimin e një procedimi zyrtar, 5 akuza për deklarata të rreme dhe një akuzë për manipulim të dëshmitarëve. Megjithatë, ai nuk akuzohet për bashkërendim me zyrtarë rusë, të cilët pretendohet se kanë hyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Këto pretendime janë çështja kyçe me të cilat po merret këshilltari Mueller. Miliarderi filantrop George Soros ka shfrytzuar fjalimin e tij vjetor në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës për të sulmuar Kinën dhe presidentin e këtij shteti Xi Jinping. Soros ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale dhe makinat e leximit mund të përdoren për të përhapur kontrollin totalitar në këtë shtet. Ai ka thënë se ky skenar përbën rrezik të pashembullt. Sipas tij, populli kinez është burimi kryesor i shpresës. Kina nuk është vetëm regjimi vetëm autoritar në botë, por është edhe regjimi më i pasur, i fuqishëm dhe më i avancuar në aspektin e teknologjisë, ka thënë ai, duke përmendur në këtë aspekt edhe presidentin rus Vladimir Putin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahira Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të zgjofshim.